Hebrew so da kontin inyo. Gedo kiru gitina ne sambambane aziemar yu gire rake siko nieni. Agahama sato na kukia gar. Gidoni aro timirike tontondo tuso ko mini ikoni na ne disubar gido. Diadu jofu kwere feo na nunure feo ko deso dideka. Sere mosafu adu sampo tare rake kontina ni taka. Kedoni gire kontin ko inani ami. Diwure ko nieneni birba ami si disobar gido. Tango ko ba zinso. Na maku tienso. Na nokpa tienso didi. Na tupu kada soke antineni mo anyani. Agbager aninana. Digire ra wimi ni soborgi. Gidoni gado tontonda tusora. Tangba kozo tike na inani kesi mini gira. Me ukaka ko mire dikampa tangba severa. Gati mi ayi.
Anye tibi do divizina. Di tibi bisangi defahi. Fiko uru rebo kwe. Di nun ajo tondonda tuso. Fiko hare idure na jure. Fichure tienfeo. Di jura di jure ne.
Gidoni montangbara chuni tienfo di jura. Tiena hali pira ke sido gazura gaga. Sirake saye nene pimo tienfora zurana. Si Jezu si yi, kedoni ure kera tanga ko wurni bo gbef di du azo tontondo tuso. Di me anapunu ne kiti bla fo sora. Gido tanga bo zidono. Sinene si yi re mo adeni idibre na chure. Gido kiri kera ako kini dono. Montang mana funi si do achure bikuna jo. Dute idure. Gegi dite ka. Di or kera tini tienfeo. Ke foni daka tienfo dizil. Ko gwabogare alena kalka. Ureke doni kontini ke watoro nitare. Gidoni ureke inchue ni tibil dipu. Na ureke poni tibiala wite feo. Gedo kiru di yuchuru na mfu Jezu mo anawe wini unkonaga. Digi hamona asuni ayi.
Ma amire in unkunso wafida. Ma nkifet ba jedara tintin.
Wo.
Mere ma fare in ha anaha tanba.
Wo.
Mere ha unabisana ke tanba ko hameni.
Gegi gire gidoni tom minato mirbisana nhana. Me Jezu ko hana gi. Daka apuno aki gi kukur ureke hinani fanga ke doni kida odo satan di me zizura nanta ure foke kir unkuni ma di do de pa gi pewe awi hana na fel gi doni sobor gi gado tontondo tuso do ure anan buno sigi kerere tangwa sebera ayi abrahami mulso do ure anan buni Geg dokiru di teka di ko devi aho o unkunso tienfeora. Di me adu gundari ke nanzye nitibi buora. Ke doni subo da tangba tona. Anandu supu hel tomatiblala. Gidoni monke ako yini gare fiple la feo ke ako yini. Ahana ne puno ne anambulno ure inyeni fiplele.